Tervetuloa tähän Surunauha ry toiseen Facebook-live-lähetykseen. Mä olen Teppo Kupias Surunauha rystä, joka on siis vuonna 1997 perustettu järjestö itsemurhan tehneiden läheisille. Surunauha ry järjestää vertaistukiryhmiä, vesova viikonloppua, tukihenkilötapaamisia, ylläpitää vertaistukipuhelinta ja nyt etätukena chat joka tiistai tänäänkin 6:00 tukinetissä. Ja nettisivuilta löytyy myös keskustelualue ja verkkovertaistukiryhmistä ensimmäinen aloittaa huomenna. Tämä Facebook-live-lähetys on tosiaan suora lähetys, eli voitte jättää kommentteja tai kysymyksiä lähetyksen aikana ja pyritään vastaamaan myös niihin. Lähetys tallentuu tänne Facebookiin ja on jälkikäteen myös kuunneltavissa. Eilisessä lähetyksessä aiheena oli menetyksen jälkeinen elämä ja keskustelemassa oli ryhmäpsykoterapeutti ja traumatyöntekijä Marjut Jaakkosela. Tänään vieraana puhelimen päässä on Harri Sihvola, kriisityöntekijä Mieli Suomen Mielenterveys ry:stä. Harri työskentelee siis itsemurhien ehkäisykeskuksessa täällä Helsingissä. Tervetuloa keskusteluun, Harri, ja kiitos, että pääsit osallistumaan.
Joo, kiitoksia. Kiva tulla tänne.
Mitä Harri itsemurhien ehkäisykeskus tekee? Millaista toimintaa teillä on?
No oikeastaan tämähän on niin kuin Mieli Suomen Mielenterveys ry:n tämmöinen uudehko yksikkö. Me perustettiin tuossa 1.3.2018 Helsinkiin ja Kuopioon. Ja tavoitteena tavallaan oli kasata yhden otsikon alle, yhden organisaation alle kaikki se toiminta, mitä me ollaan jo kohtuullisen pitkään tehty itsemurhien ehkäisy eteen. Esimerkiksi Helsingin SOS-kriisikeskus, jota joksikas sitä kutsutaan, on aloittanut jo vuonna 1970 ja sen nimi alun perin oli itsemurhien ehkäisykeskus. Aika ei silloin ollut tarpeeksi niin kuin hyvä vielä sen tyyppiseen toimintaan. Nimi muuttui kriisikeskukseksi aika nopeasti, mutta nyt sitten tämän Limit-projektin Lyyt Interventiumant itsemurhaa yrittäneille projektin, 5-vuotisen projektin päätteeksi me haettiin sitten rahoitusta tämmöiseen itsemurhien ehkäisyn koordinointiin. Meillä on katoalla tämä Limiti-asiakastyö edelleenkin itsemurhaa yrittäneille suunnattu lyhyt interventiomalli. Sitten ryhmätoiminnat, kaikki ne vertaistukiryhmät, jotka liittyy itsemurhaan, läheisen itsemurhan menettämiseen, niin on kasattu myös tähän itsemurhien ehkäisykeskukseen. Lisäksi meillä on koulutusta ammattilaisille ja muillekin hyvinkin laajalta sosiaali- ja terveydenhuoltoa, pelastuslaitoksia, kouluja, oppilaitoksia, nuorisotyöntekijöitä, kirkon porukkaa, aika laajalla skaalalla ollaan käyty puhumassa eri ihmisille. Ja toki sitten yhtenä tämmöisenä haava-alueena myös vaikuttamistyö. Mun mielestä ilman meidän toimintaa niin ei ehkä oltaisi saatu nyt esimerkiksi käypähoitosuositusta itsemurhan yrityksen jälkeiseen hoitoon. Mun mielestä se on osaltaan meidän aikaansaama. Tavoitteena tavallaan tuossa keskuksen toiminnassa on saada itsemurhaluvut Suomessa suunnilleen semmoiselle skandinaaviselle tasolle, mikä tarkoittaisi ehkä noin 1/3 pienentämistä itsemurhakuolleisuudessa.
Sä puhuitkin jo skandinaavisesta tasosta ja näin. Jos mietitään tuota kokonaiskuvaa itsemurhiin liittyen, niin minkä verran Suomessa tehdään itsemurhia ja miten se on viime vuosina tai vuosikymmeninä muuttunut?
Joo, tämä on Suomessa tämmöinen iso kuva itsemurhakuolemiin liittyen. Melkein kaikki jutut kirjallisuudessa tai sanomalehdessä suomalaisesta itsetuhoisuudesta niin alkaa vuodesta 90. Sitä pidetään niin kuin kurjana vuotena. Silloin tasan 1500 ihmistä Suomessa tappoi. Sitten tuli suuri lama. SSRI-lääkkeet, modernit masennuslääkkeet tuli markkinoille ja ehkä muutakin tämmöistä toimintaa itsemurhan ehkäisyyn aloitettiin, masennuksen hoito muun muassa tuli huomattavasti tehokkaammaksi tuon jälkeen ja siitä alkaen tavallaan itsemurhaluvut on pienentyneet aika säännöllisenä sarjana, että et semmoinen jossain vaiheessa tuossa 2000-luvun 14-15 tienoilla alkoi olla aika semmoinen katteettoman optimismin ilmapiiri, että ikään kuin kenenkään ei tarvitsisi mitään sen kummemmin tehdä tämän asian eteen. Ja tässä tämä vaan itsemurhaa tehneiden ihmisten määrä vuosi vuodelta vähenee. Nyt sitten viimeiset 2-3 vuotta tämä tämmöinen laskutendenssi ei ole enää ollut sama, että tavallaan tämmöinen optimismi on ehkä 10 ihmistä tappoi itsensä. Tuossa väkilukuun suhteutettuna se luku on kutakuinkin 15 ihmistä 100 000 asukasta kohti, 23 100 000 kohti miehillä ja 700 000 kohti naisilla. Niin sitä luokkaa se nyt 2018 on se pienimmillään kävi jo tuossa, olikohan se 2014, niin 13 numerolla alkavalla jo, 13,6 muistaakseni. Eli tämä suhteellinen luku on myös nyt kääntynyt pikkasen kasvuun. Toinen juttu sitten, mikä on hyvin oleellista näissä itsemurhamäärissä on se, että et oikeastaan kun me puhutaan itsemurhien vähenemistä Suomessa, puhutaan silloin keski-ikäisten miesten itsemurhien vähenemisestä. Eli se on se poppo, pitäisikö sanoa, me ollaan se poppo, jotka on eniten hyötyneet kaikista niistä toimista. Olkoon se sitten masennuksen hoito, olkoon se sitten alkoholikäytön vähenemistä tai muita vastaavia, niin me ollaan se poppo, jotka on eniten näistä toimenpiteistä hyötynä. Että jos katsotaan yli 60-vuotiaita ihmisiä tai puhutaan erityisesti nuorista naisista ja tytöistä, niin tämmöinen optimismi ei ole millään tavalla perusteltua, että siellä tämmöistä niin kuin vastaavan tyyppistä suhteellista itsemurhien lukujen pienenemistä ei ole tapahtunut.
Palaan vielä noihin ikäryhmiin, mutta miten Suomi suhteutuu muihin maihin näissä tilastoissa?
Jos Eurooppaa miettii, yksi asia tietysti on tärkeä niin kuin tavallaan tietää koko maailman tasolla on se, että tämä ei ole mikään niin kuin tämmöisten kehittyneiden, teollistuneiden korkea niin kuin, tulotason maiden yksin ongelma tai edes pääasiassa ongelma. WHO mukaan maailmassa on noin 800 000 itsemurhaa vuodessa ja niistä semmoinen 80% tapahtuu alikehittyneissä keskitulon ja köyhemmissä maissa, keski- ja pienituloisissa maissa. Että tavallaan niin kun, 79% takavälin tapahtuu tämmöisissä niin kun, ei-länsimaistyyppisissä maissa. Että rikkaissa maissa niin keski-ikäiset miehet edelleenkin on suhteessa se suurin ryhmä, joita kuolee eniten. Mutta keski- ja pienituloisissa maissa nimenomaan nuoret, aikuiset ja vanhat naiset on hyvin paljon niin kun, voimakkaamman riskialttiita itsemurille kuin länsimaissa. Ja sitten kun mennään Euroopan tasolle, niin Suomi on edelleenkin Euroopan keskiarvoa ylempänä. Euroopassa kuolee suunnilleen 56 000 ihmistä itsemurhan kautta vuosittain. Ja ylivoimaisena kärjessä siellä on Liettua, Slovenia, Latvia, Unkaria, mut siinä niin kun hiukan yli keskitason 15 tienoilla Suomi on. Pienimmillään, mitä etelämpään mennään, niin sitä pienemmäksi nämä luvut käy. Että esimerkiksi Kreikassa luku on 5/100 000, Italiassa 6 ja niin edelleen. Kypros taitaa tällä hetkellä olla se Euroopan turvallisin maan itsetuoisuuden suhteen. EU-keskiarvo on 11/100 000 ja Suomessa, niin kuin äsken sanoin, ollaan siinä 15 tienoilla.
Miten sitten tosiaan Suomessa mainitsit jo nuoret naiset ja keski-ikäiset miehet, niin millaisia ikäryhmiä siellä on, jotka korostuu näissä itsemurhien tilastoissa?
No kyse naisissa nimenomaan on alle 30-vuotiaat nuoret naiset ja tytöt. Että siellä on semmoisia niin kuin outouksia tilastoissa kaiken kaikkiaan. Että esimerkiksi jos Suomessa on vuodesta 2021 vai 2022, se oli alkaen tutkittu kuolinsyitä. Meillä on tilasto siis myös itsemurhakuolemista 20-luvulta alkaen. Että jos kysyttäisiin semmoinen kysymys, että minä vuonna Suomessa eniten on oman käden kautta kuollut alle 30 suomalaisia naisia ja tyttöjä, niin harva osaisi arvata, että se vuosi on ollut 2016, jolloin 55 alle 30 nuorta naista ja tyttöä tappoi itsensä. Tällainen niin vuosivaihtelu ja ehkä jopa jonkun asteen niin nousutendenssi tuosta 2000-luvun alusta alkaen nuorten naisten itsemurhissa on ehkä se, jota ulkomaiset tutkijat on joskus pitäneet semmoisena Suomelle tyypillisenä aika erikoisena ilmiönä. Myöskään nuoret pojat ja nuoret miehet alle 30-vuotiaat, heilläkään ei ole mitään oleellista laskua tavallaan tapahtunut enää tuossa absoluuttisessa määrissä, niin tuossa 2000-luvun alkupuolelta alkaen, että jotenkin semmoinen niin kuin määrät on siinä 100 ja 150 välillä.
Kysymyksiin on siis vastaamassa kriisityöntekijä Harri Sihvola. Harri, miten on sitten itsemurhayritysten kohdalla, että minkä verran niitä tapahtuu, onko niiden yleisyydessä tapahtunut muutoksia?
No siitä on pikkasen semmoista huolta herännyt, että ongelma on vastata tähän kysymykseen ongelmasta sen takia, että meillä ei ole tilastoa itsemurhayrityksistä Suomessa. Toki niin kuin jossain määrin ehkä semmoista tilastoa ei oikein voikaan olla, koska jos tilastoina esimerkiksi olisi ne hoitotapahtumat, mitä tapahtuu päivystyslääketieteen puolella itsemurhayrityksiin liittyen, niin kaikki, jotka käytännössä tämän tyyppistä työtä tekee, tietää, että läheskään kaikki itsemurhayritykset ei päädy päivystykseen. On hyvin paljon semmoisia lääkeyliannostuksia tai täytymisyrityksiä tai muita vastaavia toiminnan puolelle menneitä itsetuhoisia toimia, jotka ei päädy millään tavalla päivystyslääketieteen puolelle. Mutta kyllä sitten tämmöistä niin kuin hiljaista tietoa esimerkiksi nuorisopsykiatrian puolella ollaan aika huolestuneita ympäri Suomea siitä, että lähetteet nuorisopsykiatrian puolella jatkuvasti kasvaa. Puhutaan semmoista 20%, joissakin paikkakunnilla jopa 40% vuosittaisista nousuista. Ja lähetteiden nousun syynä hyvin usein sanotaan olevan itsemurhayritykset tai muu itsetuhoisuus. Että voisi hyvinkin olla niin, että itsemurhayritysten määrä kasvaa. Ja siitä ehkä indikoi sekin, että jos tuommoista niin kuin jumittumista tai kasvutendenssiä on nuorten naisten tai naisten ylipäänsä itsemurhakuolemissa, niin se on se porukka, jotka myös hyvin paljon vastaa tavallaan tilastoissa olevista tai niin kuin itsemurhayritysten määrästä. Et miehillä, joita edelleenkin kuolleista Suomessakin on se 70%, niin miehillä on huomattavan vähän itsemurhayrityksiä verrattuna kuolemaan, kun taas naisilla on ehkä semmoinen 7-8 yritystä ainakin per kuolema. Suoraa tietoa ei ole siitä, että itsemurhayritykset olisi kasvussa, mutta semmoinen hiljainen kasaantuva tieto antaisi ymmärtää, että se voisi olla hyvinkin mahdollista. Osaltaan siinä saattaa olla kyllä sekin, mitä olen viime aikoina paljon ruvennut miettimään, että voi hyvinkin olla niin, että nykyiset nuoret myös puhuu ehkä niin kuin helpommin omista itsetuhoisista ajatuksistaan. Että tavallaan se voi olla myös, että hoitojärjestelmän puolella jollain tavalla saattaa olla hyvinkin semmoista, tai koulun puolella saattaa olla hyvinkin paljon ehkä semmoista ylireagointia suhteessa itsetuhoiseen puheeseen. Että jotenkin jos nyt hyvin paljon karikoisi tilannetta, niin voisi ajatella niinkin, tai tekee välillä mieli ajatella niinkin, että me ollaan nyt kymmeniä vuosia nuorille puhuttu, että puhukaa pahasta olostanne, kertokaa meille jos ja niin edelleen. Ja nyt me sitten säipätetään, nyt me sitten reagoidaan voimakkaasti, kun nuoret alkaa puhua. Että saattaa, että tässä on tämmöinen pieni puhumisen kulttuurimuutoskin tapahtumassa samaan aikaan. Mutta en ole varma. Tämä on hirmu alitutkittu alue kaiken kaikkiaan niin kuin ihmistieteessä, yhteiskuntatieteessä, psykologiassa, psykiatriassa, Suomessa, itsetuhoisuutta ja nimenomaan itsemurhayrityksiin liittyviä tutkimuksia on hämmästyttävän vähän.
Mitäs sitten itsemurhiin ja itsetuhoisuuteen liittyy erilaisia uskomuksia? Minkälaisia virheellisiä ajatuksia tai uskomuksia itsemurhiin tai itsetuhoisuuteen liittyy?
No, niitä on aika paljon semmoisia klassisia myyttejä. Että oikeastaan semmoinen tärkein myytti, mikä on absoluuttisen virheellinen ajatus, on se, että itsemurhasta puhuminen, itsemurhasta kysyminen, no, oletko miettinyt itsemurhaa, tyyppinen kysymys, että se lisäisi itsetuhoisen käyttäytymisen riskiä. Että jos joku työntekijä, ammattilainen tai joku ihan ystävä kysyy toiselta henkilöltä, että onko sulla itsetuhoisen ajatuksen, eikä kyllä tönästäisi ihminen sen reunan yli, että sitten se tappaisi itsensä välittömästi sen jälkeen. Tämä on ehkä se keskeisin ja vaarallisin myytti. Että jos henkilö puhuu teoreettisestakin näkökulmasta lähestyä tätä myyttiä, mutta mulle tavallaan on tärkein se aika usein toistuva kokemus, jos mä satun olla ensimmäinen työntekijä, joka ihmistä kysyy, että onko sulla itse tuollaisia ajatuksia. Ja kun ihminen alkaa puhua siitä, niin se helpotuksen tunne tuntuu siinä huoneessa, se on niin voimakas. Eli itsemurhasta puhuminen ei koskaan lisää itse tuollaisen käyttäytymisen se riski, että on ehkä se keskeisin, että meidän pitäisi pystyä kysymään sitä hyvinkin helposti. Ammattilaisten pitäisi kysyä sitä poikkeuksetta sen tyyppiseltä asiakaskunnalta, jossa on pienikin mahdollisuus itse tuollaisuuteen. Itse olen korostanut esimerkiksi tuon kriisipuhelimen päivystäjien kanssa keskustelessa sitä, että heille soittaa asiakaskunta, joilla itse tuollainen ajattelu on hyvinkin todennäköistä, jolloin pitäisi siirtyä semmoiseen seulamaiseen kyselyyn, eli käytännössä kaikilta ihmisiltä kysyä vaikka sen puhelun lopuksi, että meillä on vielä yksi tämmöinen kysymys, jonka kysymme kaikilta tänne soittaneilta, onko sulla viime aikoina ollut itse tuollaisia ajatuksia, että mikä tahansa alue, missä saa olla laajennettua sen kysymyksen todennäköisyyttä, niin on mun mielestä ihan tärkeä teko. Toinen semmoinen hirmu keskeinen virheellinen myytti on tämmöinen haukkuva koira, ei pure -tyyppinen myytti. Ihmiset, jotka puhuvat itsemurhasta, eivät yritä itsemurhaa, niin se on kanssa hyvin laajoissa tutkimuksissa osoitettu vääräksi. Että esimerkiksi Suomessa on tehty tämmöinen hyvin tarkka tutkimus vuonna 1987 itsensä tappaneista 1411 ihmisestä, ja heillä oli muistaakseni yli 60% edellisen kahden viikon aikana puhunut terveydenhuollon puolella alustaan kuolla. Eli on hyvin tärkeää muistaa, että haukkuva koira puree. Että meillä ei ole mitään muuta niin kuin eettisesti kestävää perustetta suhtautua ihmisen itse tuoseen puheeseen, kun ottaa se tosissaan. Se aina tulisi niin kuin ottaa todesta, sitä ei saisi vähätellä, sitä ei saisi lähteä pehmentää, sitä ei saisi väheksyä. Sitten yksi semmoinen, mitä vielä ehkä näistä myyteistä on jotenkin niin kuin semmoinen mun mielestä jotenkin hyvin tärkeä on se, että liitetään, niin kuin assosioidaan itsetuhoisuus, itsemurhasta ajatteleminen tai itsemurhan yrittäminen tai itsemurhan tekeminen niin kuin yksi yhteen psykiatriseksi ongelmaksi. Mä oon kriisityöntekijänä nyt 15 vuotta toiminut. Mä oon sosiaalityöntekijätaustainen kriisityöntekijä. Mulla on siis velkaneuvonnan keinot ja tämmöiset sosiaalityön keinot on kohtuullisen tuttuja aikaisemmista ammateista. Niin joskus mun on jopa hyvin vaikea hahmottaa, että mitä psykiatrista tässä itsemurhakriisissä on. Tarkoitan sitä, että miksi lähestyä jonkun ihmisen itse tuosia ajatuksia tai toimintaa masennuksen kautta, jos ihminen on esimerkiksi ylivelkaantunut ja työtön. Eikö silloin olisi järkevämpi lähestyä sitä itse tuosuutta tämän työttömyyden ja ylivelkaantumisen näkökulmasta miettiä niitä keinoja, jotka lähtisi auttaa siitä päästä. Et läheskään aina se psykiatrinen näkökulma ei ole ehkä se paras näkökulma, ja koskaan se psykiatrinen näkökulma ei ole se ainoa näkökulma itse tuosuuteen. Että toi on semmoinen hyvin keskeinen juttu kanssa. Ehkä sitten vielä yksi asia näistä myyteistä on semmoinen rationaalisen itsemurhan myytti, joka on joskus niin kuin puheissa, tämmöisessä narratiivissa elää aika syvälläkin, että ikään kuin, niin kuin elämä olisi tämmöistä kaksi fläppitaulua, jossa pistetään plussat ja miinukset vierekkäin, ja sitten kun miinuksia jollain tavalla pysyvästi tai fundamentaalisesti syvemmin on enemmän, niin sitten ikään kuin päädytään siihen, että nyt minun on järkevä tappaa itseni. Mä en kiistä, etteikö tämmöinen periaatteessa olisi mahdollista, esimerkiksi joku liitaaseen tuskalliseen kuolemaan johtava sairaus. Voisin hyvinkin kuvitella, että sen tyyppisessä tilanteessa aika moni meistä ainakin miettisi itse murhaa osaa, ehkä jopa tekisikin sen. Mutta nämä on kumminkin hyvin poikkeavia tilanteita. Useimmiten ne itsemurhayritykseen tai itsemurhaan liittyvät tarinat, joita minä olen kuullut, on hyvin syvällä tasolla tavallaan niin kuin irrationaalisia. Ne on tehty hyvin voimakkaassa tunnetilassa, ne on tehty hyvin voimakkaassa tuskatilassa. Että semmoinen hyvin pienikin oikealla hetkellä tarkoituksella tai sattuman ansiosta tehty tämmöinen interventio ihmisen siihen tuskaan, siihen itse tuosuun,
Joo. Joo. Mikä, sä tuossa vähän sitä sivusitkin, mutta mikä saa ihmisen että yrittämään itsemurhaa?
Joo, se on yksi sellainen perusjuttu, että kun me puhumaan muille ihmisille, mennään puhumaan muille ihmisille tai ammattilaisillekin itsetuhoisuudesta, niin tavallaan myös varoitetaan tämmöistä helpoista kertomuksista. Ei ole koskaan olemassa mitään sellaista yhtä selkeää syytä. Nämä on pitkiä prosesseja, että elämää kestäneitä prosesseja usein. Miten niin kuin itsemurhaa yrittäneiden maailma on kääntynyt heitä vastaan, niin se on hyvin niin kuin pitkä oman elämän pituinen prosessi. Meillä tässä linitittyömallissa, missä me siis autetaan lyhytinterventiomalle itsemurhaa yrittäneille ensimmäisellä kerralla, me pyydetään asiakasta kertomaan se kertomus liittyen omaan itsetuhoisuuteen. Me otetaan se videokamera nauhalle tämä asiakkaan kertomus. Siinä on niin kuin minä ja asiakas, työntekijä-asiakas istuu vierekkäin ja ideaalitilanteessa työntekijä kysyy asiakkaalta vain yhden kysymyksen. Haluaisin kuulla sun tarinan, sun kertomuksen omiin sanan siitä, miten sulle kuolemasta tuli vaihtoehto. Se on hirmu jännittävää, miten asiakkaat aloittaa hyvin niin kuin eri tavalla niitä tarinoita. Siellä on yksi ehkä kolmasosa, neljäsosa asiakkaista, jotka aloittaa jopa ennen omaa syntymäänsä sen tarinan. Isäni perhe oli sellainen, jossa tyyppiset aloitukset esimerkiksi. Tai sitten, että synnyin sellaiseen perheeseen, jossa oli tavallista, tai että kaikki alkoi siitä, kun jäin työttömäksi 3 vuotta sitten. Että jokainen tarina on niin kuin hyvin erilainen, mutta se mikä niissä on selvää, että ne on hyvin monipolvisia ja niin kuin hyvin pitkiä ne prosessit. Tavallaan, ja sitten se toinen juttu kanssa, mikä niissä on niin kuin hyvin silleen selkeä, että ihmiset ei hahmota sitä oikeastaan sitten enää siinä vaiheessa, kun niin kuin homma alkaa mennä kovaksi, alkaa olla kyse itsensä tappamisesta, aletaan puhua itsemurhan yrittämisestä, niin ihmiset ei enää siinä vaiheessa puhu valinnoista juuri koskaan, että valitsee itsemurhan. Ihmiset päinvastoin puhuu siitä, että se on oikeastaan ainut selviytymiskeino, ainut tapa päästä eroon siitä tilanteesta, siitä umpikujasta. On tappaa itsensä. Että se on hyvin pitkä tapahtumaketju. Muutos ei ole koskaan äkillinen. Elämä ei yhtäkkiä muodostu sellaiseksi, että se tulkinta on ollut, se on ollut kehityksen tulosta. Siinä on sitten joskus, tai niin kuin melkein aina näissä tarinoissa myös on löydettävissä täyttäkiri tämmöinen laukaseva tekijä. Joskus ihmiset niin kuin sotkee sen laukasevan tekijän ja syyn. Et syy on koko elämän kestänyt pitkä prosessi, mihin liittyy paljon ulkoisia ja sisäisiä asioita. Se on tosi monipolvinen se tarina hyvinkin helposti, kun taas se laukaseva tekijä voi olla joku aika random, joku aika tämmöinen satunnainenkin tekijä. Tuossa vähän aikaa sitten esimerkiksi oli yksi nuorekko naishenkilö, josta mä en oikein päässyt selville, että miksi hän just sinä päivänä yritti itsemurhaa. Eikä hän itsekään sitä aluksi niin kuin pitänyt tapahtumaan tärkeänä, mutta sitten hän sanoi, että no se on oikeastaan semmoinen vähän niin kuin ololtakin nyt tuntuva asia, että hän törmäsi vanhaan opiskelukaverinsa kaupungilla. Ja tällä ihmisellä ei ollut aikaa minulle, vaikka mä olisin halunnut keskustella. Hän käänsi selkänsä mulle ja sanoi, että jutellaan joskus myöhemmin, kun mulla on aikaa, mulla on kiire töihin tai jotain muuta vastaavaa. Ja se tämä yksittäinen ihan tahaton selänkääntö oli sitten se laukaseva tekijä, joka pisti junan liikkeelle. Hylkäämiskokemukset, joita oli tapahtunut lapsuudesta asti, kaikki nämä muistikuvat sen umpikujassa olemisen tunne, se psyykkinen kipu, se tuskaisuus lähti liikkeelle tästä yksittäistä satunnaista asiasta. Mutta tässä olisi tietenkin hölmö väittää, että se syy itsemurhayritykseen oli tämän ystävän selänkääntö. Nämä on hyvin pitkiä prosesseja ainakin helposti. Se mikä oikeastaan on ainut ehkä tämmöinen, ei nyt ehkä kaikille yhteinen asia, vaihtelua on siitä, miten keskeinen tämä on sillä sisällöltään, mutta ainakin niissä tilanteissa, kun puhutaan ensimmäisestä tai ensimmäisestä itsemurhayrityksestä, niin hyvin usein tämmöinen kohtuullisen vanhan 70-luvulla käytössä ollut ja itsemurhatutkimuksessa on käsite, psyykkisen kivun käsite muodostuu jollain tavalla silleen niin kuin ymmärrystä ainakin mulle lisäksi. Tämä psyykkinen kipu, sen määritelmä on ei minnekään sijoittuva kestämätön voimakas kivun tunne. Eli tavallaan se on niin kuin ihan samanlaista kipua kuin joku somaattinen kipu on, mutta sillä ei pysty nimeämään mitään helppoa syytä siihen. Ja koska siinä ei ole mikään käsi irti poikki tyyppinen tilanne, niin sen kivun itse ymmärtäminen, kun että minä ymmärrän, mitä tavallaan uudestaan modernilla tavalla mielenkiintoisen, on se, että moderni aivotutkimus, niin jos nyt hyvin paljon pelkistää, niin on osoittanut sen, että somaattinen voimakas kipu, vaikka tämmöinen neuropaattinen kipu, hermopinnetyyppinen kipu, ja sitten voimakas psyykkinen kipu, puhutaan nyt vaikka yleistyneestä ahdistuneisuusoireista, hyvin voimakkaasta semmoisesta, niin ne on neurologisesta niin kuin aivojen keskushermoston toiminnallista näkökulmasta sama asia. Että kipu, onpa se sitten somaattista tai onpa se sitten psyykkistä, näyttäisi aktivoituvan aikatismalleen samoilla aivojen alueilla. Että tavallaan niin kuin sillä ei aivojen näkökulmasta ole juurikaan mitään merkitystä, onko se somaattista tai psyykkistä se kipu. Somaattisen kipuun me saadaan aika paljon suuremmalla todennäköisyydellä jonkun asteista apua kohtuullisen nopeasti, mutta psyykkisen kivun avun saaminen saattaa olla huomattavasti hankalampaa. Yksi semmoinen jännä, mitä mä oon miettinyt puhelinauttamisessa ja itse on pyrkinyt ottaa sitä käyttöön myös ihan niin kuin käytännön asiakastyössä, niin niissä tilanteissa, kun asiakas puhuu tuommoisesta kivun kaltaisesta käsitteestä, suomen kielessä usein käytetään tuska, ja siitä, että ihmiset ei puhu enää yleensä itse tuossa niin pahasta olosta tai masennuksesta, kaikki ei puhu ahdistuksestakaan. Aika monet puhuu nimenomaan kivusta tai sitten tuskasta. Jos ihminen käyttää semmoista käsitettä, niin mä oon joskus siinä kontaktin alkuvaiheessa kysynyt, että asteikolla 1-10, paljonko sun kipu tällä hetkellä olisi. Tätähän käytetään, niin kuin ensihoitajat käyttää tätä somaattisen kivun yhteydellä asteikolla 1-10, paljonko sun kipua tällä hetkellä. Ja siinä on se ajatus, että semmoinen vaan hoitokontakti, että ihminen kokee tulleensa kuulluksi, ihmistä kuunnellaan, ihmisen kanssa keskustellaan, ihmisen tarinasta, ihmisen elämästä ollaan kiinnostuneita, niin se vähentää sitä kivun tunnetta. Että jos ihminen aluksi antaa tuon psyykkiseen kipuun semmoista 9, vaikka tyypillisesti itse tuon ihmisen tarvitsee, että se olisi suunnilleen 9, se kipu kyllä tällä hetkellä, niin sen jälkeen kun ihmisen kanssa on keskustelu, varttituntikin on aika pitkä aika, jos se keskustelu on hyvä, semmoinen intensiivinen onnistunut keskustelu, missä asiakas kokee tulleensa kuulluksi. Jos sen jälkeen vielä uudestaan kysyy asiakkaan, entäs nyt, missä sä menet tuon kipun suhteen asteikolla 1-10, niin poikkeuksetta väittäisit semmoinen 1,5-2,5 pistettä tippuu pois sitä kivun tuntemuksesta pelkästään sen takia, että ihminen pystyy keskustelemaan, hän tulee kuulluksi.
Kuinka yleisiä tällaiset itsemurha-ajatukset on?
Ajatukset sinänsä, tämä on hirveän tärkeä tämä erottelu, että tavallaan kun puhutaan itsetuhoisuudesta, niin hyvin usein puhutaan sekaisin toiminnasta ja ajatuksista. Että semmoinen raaka jako oikeastaan kysymykseen, esimerkiksi semmoisen väestölle tehtävän kysymykseen, että oletko joskus elämäsi aikana vakavasti miettinyt itsemurhaa, niin länsimaissa on tämän tyyppistä kysymystä tehty isoina väestökyselyinä, niin karkeasti ottaen se on noin 50% väestöstä, kun vastaa kyllä, olen joskus elämäni aikana miettinyt vakavasti itsemurhaa vaihtoehtona. Että et silleen, kun itsensä tappamisen miettiminen ei ole kovin harvinaista.
Kiitos Harri tästä mielenkiintoisesta haastattelusta.
Ei mitään.
Lainaan tähän loppuun itsemurhien ehkäisykeskuksen päällikön Marina Kukkosen twiittiä viime viikolta. Hei sinä, kuka kärsit henkisestä kivusta. Joskus voi tuntua siltä, että olosi ei helpotu eikä kukaan ymmärrä. Mutta on ihmisiä, ketkä ymmärtävät. Ja tulee päivä, jolloin voit paremmin ja asiat on ok. Nyt riittää, että jaksat eteenpäin hetki kerrallaan. Jos sinusta tuntuu, että juuri nyt on vaikeaa tai sinulla on itsetuhoisia ajatuksia, voit olla yhteydessä esimerkiksi kriisipuhelimeen 09252501111. Se on auki vuorokauden ympäri jokainen päivä ja yö. Kiitos kaikille kuuntelemisesta ja rauhallista tiistai-iltaa kaikille.